Ова Радио Слободна Европа од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер во вестите во 19 часот ке слушате. Македонија и Албанија со меѓусебна поддршка на патот кон Европската Унија, рекоа шефовите на дипломатиите на двете земји. Наместо транспарентно јавно финансирањето на партиите во Македонија и натаму табу тема. Српските власти не постигнаа договор со србите од Северно Косово.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Без договор заврши средбата на српскиот премиер Ивица Дачич и вице-премиерот Александар Вучич со србите од северниот дел на Косово. Председателот на Српскиот национален совет Милан Иванович изјави дека приоритет треба да и се даде на одлуката на Уставниот суд за договорот, па потоа евентуално да се разговара за референдум. Според него тие во овој момент сметаа дека референдумот не е најдобра опција. Тој најави дека разговорите со Дачич и Вучич продолжуваат и следната средба ќе се одржи на 7 мај. Американскиот претседател Барак Обама изјави денеска дека Соединетите Американски држави имаат докази дека во Сирија било употребено хемиско оружје, но според него немаат доволно факти за да реагираат. Обама повторно напомена дека употребата на хемиско оружје ќе ја промени играта, но тој порача и дека кога донесува одлуки за националната сигурност на Соединетите Американски држави и можноста од покренување на дополнителна акција против употребата на хемиско оружје, мора да биде сигурен дека ги има сите факти. Според него, пребрзиот заклучок може да ја загрози соработката на земјата со меѓународната заедница. Пакистанскиот суд му забрани на поранишниот лидер Первез Мушараф да се кандидира на избори до крајот на неговиот живот. Одлуката на Врховниот суд е одговор на жалбата на Мушараф против забраната за неговата кандидатура на престојните парламентарни избори. Во меѓувреме на Мушараф му беше продолжен домашниот притвор до 14 мај поради случајот со атентатот на поранишниот премиер Беназир Бутов 2007 година. Руската воздушна транспортна агенција забрани летови преку сирискиот воздушен простор на неопределено време. Забраната доаѓа по информациите дека еден руски патнички авион бил нападнат со ракети од Сирија. Министерството за надворешни работи соопшти дека авионот превезувал 159 патници од Шармел Шейк во Египет до рускиот град Казан, кога пилотите забележале воена активност на земјата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Во овие 20 години Албанија секогаш имала конзистентен однос кон Македонија, го поддржувала незиниот суверенитет, интегритет и стабилност, изјави министерот за надворешни работи на Албанија Алдо Бумчи посредбата со министерот за надворешни работи Никола Поповски во Скопје. Слагана Васовик Божиновска.
20 години заедничка дипломатска историја, заедничка иднина и перспектива во европското семејство, што е и заедничка цел која не обединува. Накратко беше пораката по денешната средба на министрите за надворешни работи на Македонија и на Албанија во Скопје, Никола Поповски и Алдо Бумчи. Оттука билатералните, како и меѓусоседските односи, се на високо ниво, што подразбира и бројни заеднички теми, од надворешно-политичките преку економските до меѓуграничните. Во овие 20 години Албанија секогаш имала конзистентен однос кон Македонија, го поддржувала незиниот суверенитет, интегритет и стабилност, изјави гостинот од Тирана. На прашањето зошто Македонија се уште не е призната под уставното име од страна на овој наш сосед, Бумчи одговори.
Мардонија дојдет ше приз Македонијас, јан шепу, но Мардонија ше си со мир.
Билатералните односи се еден пример за добро соседство. Ние во нашите билатерални односи ја имаме признава Македонија по денизијното устано име и јас се веќе тука да се изразив со Република Македонија. Што се однесува до прашањето на името, тоа е значи билатерално прашање. Ние ја почекуваме волјата на Македонија како и на Грција и ќе почекуваме договорот што ќе го постигнат.
Министерот Поповски беше запрашан за роковите со кои шпекулираат грчките медиуми за одговор на најновите иницијативи со посредство на медиаторот Нимиц за надминување на спорот за името, кој тој ги негираше додавајки.
Она што е во реалноста е дека господинот Нимиц има комуникација, дека сака да се придвижи процесот, тоа е наш интерес. Од наша страна сме целосно посветени на процесот. ги имаме исполнето сите оние критериуми кои се меѓународно преземено врска и мислам дека доколку таква посветеност видиме и Латина, тогаш навистина сликата би била многу подобра околу европските и евроатлантските интеграции.
Трговската размена од 10 милиони евра во 2006 година скокнала на 93 милиони до последниве податоци, но постои потенцијал за многу поголема и тој потенцијал треба да се искористи, констатираат двајцата министри. Македонија е подготвена на соработка во регионални иницијативи, рече македонскиот министер Поповски, потенцирајќи го значењето на односите меѓу двете земји во поширок регионален контекст. Гостинот Бумчин порача и на албанците во Македонија да бидат дел од демократските и интеграциските процеси на земјата и констатира дека тие се важен фактор за стабилноста на Македонија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Финансирањето на политичките партии се уште е тема за која не постои отвореност. Партиите велат дека ги почитуваат законите, но токму во нив дело домашните експерти го гледаат и проблемот. За едни законите се непрецизни, за други имало премолчан, меѓупартиски договор за нивно непочитување. Марија Тумановска.
Партиите тврдат дека навремено ги доставуваат финансиските извештаи до потребните контролни органи и дека постапуваат во согласност со законите, но искуството покажува дека сумата што ја потрошиле е скоро секогаш поголема од она што го добиле од донации. Според упатените, ред во оваа проблематика се воспоставува тешко, оти законите во оваа сфера не се прецизни и докрај усогласени со меѓународните стандарди.
Најголем дел од препораките од Греко кои се однесуваат токму на финансирањето на политичките партии и изборните кампањи, не сме ги имплементирале онака како што беше препорачано од Греко.
Вели председателката на Transparency International Слагена Тасева. Според поранешниот антикорупционер Ариф Муса пак, законските прописи не се причина за ваквиот однос на партиите кон финансирањето. Партиите на власт или во опозиција имаат прекјутен договор за неспроведување на законот за финансирање на политичките партии, вели Муса.
Не дека немаме законска регулатива. Колку и да е саката, да не е прецизна како европските, а верувајте ми дека е прецизна, нема имплементирање, нема контрола од органите што треба да го проведуваат и да го гледат како се финансирани партиите.
Случајно или не, финансиските извештаи на партиите се секогаш општи. Истите не ги содржат сите потребни податоци, а надлежните институции не обезбедија воедначен образец за пријавување кој ќе биде детален. Но според Тасава, најголемата корупција во системот доаѓа од политиката и токму затоа и јавноста треба да покаже поголема свест во однос на ова прашање.
Затоа што ние од тоа кој плаќа, можеме после да следиме кој добива тендери, кој добива договори, какви закони се носат, чии интереси се штитат. Тој да збор каква политика воопшто ќе се води, што би била битна за тоа како некој ќе се определи кој ќе гласа.
Муса пак додава дека без вистинска политичка волја и строга контрола од соодветните институции, партиските финанси ќе останат сива зона.
Треба некој од нас стварно да ги мрече дека не може да трошите толку пари на кампањите и на финансирање на политичките партии, а да не давате отчет за тоа.
Ова е втора година откако партиите се должни финансиските извештаи да ги доставуваат еднаш годишно, наместо на секои три месеци како предходно. До Државниот завод за ревизија, годишни извештаи за добиените донации до сега доставиле ВМРО ДПМНЕ, СДСМ, ЛП, ЛДП, НСДП, ДУИ, Демократскиот сојуз, ПЕИ, ВМРО ДП и Партијата Достоинство. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
По неколку месечен пат индустријското производство во Македонија во февруари и март годинава, според Заводот за статистика, пораснало за над 4% во однос на истите месеци лани. Од владата очекуваат ваквиот тренд да продолжи, а експертите велат дека се ќе зависи од порастот на европската економија. Срѓан Стојанчов.
Индустријското производство расте втор месец поредно, се уште не го достигнало нивото од пред почетокот на кризата. Растот во првиот квартал годинава е 2,7%. производство во споредба со првите три месеци минатата година. Ако се погледнат извештаите за минатите години, се гледа дека индустријското производство во првиот квартал годинава и покрај растот во февруари и во март е за 3% помало отколку во првото три месечје од 2009 година. Ова се должи на тоа што индустријското производство во првиот квартал остварува раст во 2011 година и благ раст годинава, но бележи падови во 2010 и 2012 година. Тоа значи дека индустријата се уште се бори да се врати на нивото од пред 4 години. Универзитетскиот професор Јован Пејковски вели дека растот е позитивен сигнал, но оти состојбите во Македонија во голема мера ќе зависат од економската ситуација во Европската унија, која е најголем пазар за извоз на македонските производи. Враќањето на нивото од пред кризата најмногу ќе зависи од стапките на остварен раст на индустријското производство, вели Пејковски.
Науката обично смета дека треба дупло повеќе време од падот за да се врати економијата во нормала, но сепак зависи каква ќе биде стапката на раст. Ако стапката на раст се забрзува, и тоа време се скратува, што значи дека треба време, но треба многу е битна динамиката и темпот. Што е динамика и темпо? Значи ако стапката сега од 4 и нешто отиде уште повеќе, тоа значи времето се скратува.
Поранешниот заменик министер за економија Зоран Витанов вели дека растот, ако така може да се нарече, е резултат на примарната индустрија.
Тоа значи дека Македонија извезува ресурси. Значи извезува сировини, односно економијата не е базирана на примарно производство. Ако направиме една анализа на богатството на земјите, ќе видиме дека најсиромашните земји се оние земји кои што извезуваат ресурси. Се додека ние не направиме финализација на производство, се додека не направиме индустрија, ние не можеме да очекуваме сериозен, реален и константен раст на индустријското производство.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанџов.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Турција го освои Балканот пред 5 векови со сила. Сега турската моќ повторно влегува во регионот, но на многу попријателски начин. Ова се наведува во написот на Вашингтон Пост за зголеменото турско влијание на Балканот, особено во Босна и Херцеговина. Гоце Атанасов.
Турските инвестиции се проширија на Балканот, дури и во Хрватска и Србија, каде што повеќето жители се христијани и кои на султаните од Истанбул се уште гледаат како на окупатори, а не како на ослободители. Турција исто така помогна во посредните разговори меѓу лутите непријатели на Балканот. Ова растешко присуство во регионот и отвори на Турција широко поле за влијание во Европа во време кога се намалени изгледите на таа земја да стане членка во Европската унија. Турските лидери работат на нова Отоманска империја, понежна, вели за Вашингтон Пост Амир Зукич, шеф на допистиштвото на турската агенција Анадолија во Сараево, додавајќи дека Турција се обидува да се врати во регионот на голема врата. Турците се привлечени да дојдат тука бидејќи веруваат дека Босна и покрај сите нејзини проблеми ќе влезе во Европската унија пред Турција. Токму во тоа го гледаат мостот меѓу двете земји, оценува Мухамед Хаджи Абдич, ректор на едно од двете турски училишта во Сараево. Според него турците ја сакаат Босна. Таа е европска, но се уште и мириса како дома, вели тој. Во неговото училиште, каде што образованието е на англиски јазик, 65% од учениците се дојдени од Турција и велат дека би сакале да останат во регионот. Турската експанзија во регионот, како што се оценува во написот на Вашингтон Пост, доаѓа откако долготрајниот сон на таа земја за влез во Европската унија станува се подалечен. Западните сили, особено Германија, се загрижени дека над 74 милиони турци би можело да преплават Европа во потрага по работа. Многумина официјални европски представници, според Вашингтон Пост, се прашувале дали оваа муслиманска земја воопшто може да и припаѓа на Европа. Но Босна секако е во Европа. За исламистите враќањето на Турција на Балканот е исполнување на амбициите. Но така не мислат и србите и хрватите кои се уште не ја забораваат нивната борба за ослободување во 19. век, наведува уредникот на Сарајевската приватна телевизија ОМТ Есад Хачимович. Сепак, и Србија и Хрватска ги поздравија турските инвестиции во регионот. Турција беше трет најголем инвеститор во Хрватска во минатата година, а турскиот премиер Реджеп Тајп Ердоган се залага за потесни врски со Србија, која долго време и беше ривал на неговата земја. Напорите на Балканот и дадоа на Турција нова позиција за економски раст, особено ако се имаат предвид етничките населства, што ја зафатија соседната Сирија. Многумина на Балканот мисла дека тие се само дел од патот за повисоки турски цели, се заклучува во текстот објавен во весникот Вашингтон Пост.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Марија Митевска. До слушање.